Ni fampalalam papa maraina yeto amin'ny raha teto Bosco amin'ny zao alatsinainy 25 Jolay 2023 izao ny lohatenim-baovaontsika. Efa navotsitra ny sekretera jeneraly sy ny mpandrindra nasionaly ny antoko tim mataorin ny fisamborana nandritra ny hetsiky ny RMDM teny Beriry fiarahantsika eto ny akon'izany amin'izao vaovao izao. Hiatrika ny fanadinam-panjakana bakalorea teknika sy teknôlôjika indray manomboka ny Eropeanatra amin'ny klasy famaranana eny anivon'ny lise teknika mpiadina araky amin'ny 70 sy alina no voasoratra anarana manerana nosy. Misaona ny tontolon'ny asa fanaovan-gazety no domandry teo amin'ny 78 taonany ny sabotsy ariva teo Remira Jarzafy mpanao gazety zoky olona. Anvelany mitsidika ny Kanada nanao mpamaly ariva ny Papa François fitsidiana heverina ampitsarana ny ratra politika ny firenena ity noho ny ara-tantara sy ny fanjanahantany. Ary ny vandrana avy malala no teknisiana miaraka amintsika Jules Miandrinaina no anolotra izao vaovao izao fa alo miaraby izay tompo lasy tompoko vavy ampanajana no anasana anao anaraka izany amin'ity maraina ity. Eo amin'ny lafiny politika, navotsitra ny sabotsy ariva teo ihany ny sekretera jeneraly Rina Randrimasinoro sy ny mpandrindra nasionaly ny antoko tim Jean-Claude Rakotonerina taoriny ny nisamborana azy ireo nandritra ny hetsiky ny RMDM teny akaiky ny kianjany Makro Beoririka. Tsahivina fa tsy tanteraka ilay hetsika feonambe sy fakakevitra ho an'ny fanavotam-pirenena nokasain'ny rodiben'ny mpanohitra natao. Nosakana ny Emoreg vomaraina ny toerana natanterahana ny hetsika namenin'ny arabe manoloana ny Makro ka hatramin'ny lalana miazo amin'ny pochar iny ireo vahoaka maro nahitana olotsotra antoko politika fikambanana izay namaly ny antso ny RMDM. Nifanatrika teo ny mpitandro filaminana sy ireo mpanao fihetsiketsehana ka teo no raikitra ny fisamborana ny sekretera jeneraly sy ny mpandrindra nasionaly ny antoko tiako i Madagasikara. Nibataina mpitandro filaminana maromaro misarotavy ary nahiditra tanaty fiara izy ireo. Nanao fanambarana nanameloka ny zava-nitranga ny alin'ny sabosy teo ny filoha nasionaly ny rodiben'ny mpanohitra. Laza Andriamatoa Marikaravaly manana fa fampiroroana ataona fanjakana ny zava-misy eto.
Tsy sahaza tsy mendrika mivoaka malagasy ny fihetsika toy izany fampiroroana fanaovana fitaovana an'ireo mpitandro filaminana mba hiarovana ny tombontsoan'ireo zay tsy mitovy hevitra aminy tonga dia atao sampe ankely fotsiny izao alaina mivozina akanjona. Zany natao hoe terorisme d'etat, zany natao hoe fampiroroana, izany natao hoe tsy malaza sy manitsakitsaka ny lalam-pandriana ka na inona ny inona lazainareo efa miparitaka eran-tany ny zavatra nyseho ampisehoana feta Madagasikara dia tsisy misy zany fanajana ny zonolombelona izany, tsisy misy zany hoe fanajana ny asa maha olona an'io izany na malagasy azy mampitarika azy ka dia maneho fankasitrahana sy mpisaotranreo vahoaka rehetra zay niara-nentana namaly ary tonga teny amin'ilay toerana nisona anazy ireo ray andro manintsy izy ireo teny foana fa nyfitsorana izy ireo satria tsy tazetina ilazana azy saika morina fotsiny nivesatra saika ho atao amin'izy ireo ianareo fotiny zavatra nanjony tany anosy be tamin'ny idony tandreny tsara fa fandalovana ny anareo eo amin'ny toerana io fa fampandosona firenena tsy maintsy anatin'ny filaminana sy fanakalazakevitra fampitadiana efa niantso impiry izahay le tokony asiana fionandoa firenena concertation nationale ifampitadiana ny olona rehetra izay tokony ifampidinika ifanarahana. Nareo manao be marenina fotsiny ka dia mbola mamerina ihany ny fanamelohana tanteraka ny fihetsika toy ary mamerina ihany koa ho anareo amin'ny fitsaravo mbalalafanovenana mba hajereo ry olona raha tena tsy mitanily ianareo ara-dalàna ve reny araka lalam-panovenana ve reny.
Taoriny ny nisamborana ny sekretera jeneraly sy ny mpandrindra nasionaly ny antoko tima moa dia nentina teny amin'ny borgady ny zandarimarim-pirenena misahana ny eloka bevava eny fiadanan'izy ireo natao famotorana fitarihana fihetsiketsehana tsy nahazona lalana no antony nisamborana azy ireo ny lehibe ny faripiadidipo ny zandarimarim-pirenena faritra analamanga ny jeneraly Randrianarijaona.
Nisy ny famirim-bahoaka nokasaina natao eto amin'ny toerana ity ary mariana fa io famirim-bahoaka io dia tsy nahazahoana lalana. Ny taratasy nomeniny tompona andraikitra amin'ny prefekturanay a dia tsy nahazo alalana reo ka no anton'izay ny antony zay mpitandro filaminana nandrarany io famirim-bahoaka teto amin'ity toerana ity. Tsisy fangatahana zany le izy, tsy nahazahoana lalana nyle famirim-bahoaka ary eo anisan'ny tarika an'ireo olona reo fa reny anisan'ny tarika an'zareo teo iaramana lefa tato ato maro be reo fafiatsiana fa fanentanana isiny zay hoe isiny korontana zay zay le fanentanana iarahantsika nahitarina natokony hoe antsy maintsy mandray fepetra zay taorina nytatikazo ny tany amin'ny prefektura koa
taorino ny famotorana moa dia navotsitra andriamatoa isany rina raha andriamasinoro sy jean claude rakotiny rina maro tamin'ireo mpanao fihetsiketsehana teny beoririka no nyroatra teny fiadanana nanaraka akaiky ny nitazomana azo ro lahy reto nitantara ny zavananjo sy ny fiampangana azy izy ireo ary nylaza fa tsy mila fangatahana lalana ny fanaovana famirimbahoaka eny amin'ny magro beoririka satria toerana an'olona manokana sy mifefy ny mpandrindra nasionaly jean claude rakotiny rina sy ny sekretera jeneraly ny tim rina randria masinoro
raha ny zavatra nisy a sy ny zavatra nyseho ny fitinina dia izay a efa siblea tao anatiny iny a arestation iny satria tsisy antony manokana mihitsy tokony nisamborana anay a raha tamin'iny fotoana iny fa izahay a mijoro eria erina eria noho izay ny tonga dia nibataina ary zay tsy nahafantatra kory ary hoe to bataina izay izany nalefa nasitrika tany anatin'ilay tômôbila
nanaovana nietsika tao amin'ny magro zay toerana voafefy ary tsy mila kanalanana mihitsy satria ao anatin'ny andraikitra tanteraka kanefa dia tao anatin'izany no nisy ny fisamborana zay nisan'ny tena petraky ny hoe fisamborana arbitraira zay ngamba ny azona ilazana azy satria tsisy antony manokana mihitsy ny tokony nysamborana anay nandritra n'izany fotoana rehetrarehetra zany ary tena tsy misimisy moa zany ny fanajanany zon'olombelona nandritra n'izany fisamborana zany fa ohatra nyireny misambotra nyireny mpangalatra gaigilahy reny no nibatana olona efa da ny anankiroa mibata avy amin'nyilany amin'nyilany a ny anankiroa manosika avy atoriana manery nyiditra tao anatin'ilay fiara ary rambana ny tany moa zany ny antony isamborana de hoe rehefa tonga any amin'ny toerana fanaovana fanadidinina reo no fantanareo inona ny antony ny zavatra nisy tao anatin'izany dia tena hoe fanampenam-bava amin'ny fazahoanay manoa hevitra satria zo fototry nomeny lalam-panorenana anay ny filazanany hevitra sy ny fanazavana ihany koa ny zavatra rehetra iainana amin'ny firenena amin'izao fotoana izao zay tsy mitakona fenina amintsika satria dia iarantsika malala ny fijaliana mahazo ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izao ka izay mino fa tsy ny fisamborana anay kory ny hamahan'ny olona ny vahoaka malagasy amin'izao fahasairanana mahazo anazy izao
fa nateo aza ny famotsorana azy ireo dia efa natolotra ny fampanoavana ny antotantaratasy fanenjehana azy ireo ka andrasana ny akaran'ny sekretera jeneraly sy ny mpandrindra nasionaly ny antoko tim fampanoavana zany tsy tanteraka moa ny hetsika afakakefitra ho fanavotam-pirenena nokasain'ny mpanohitra ao anatin'ny rmdm izay natao tokony natao teny amin'ny kianja ny beoririka ny sabotsy teo tsy tafiditra ny kianja ireo mpanaradiany mpanohitra rehefa tonga moany tamin'ny ray oratandro tanoany dia nilaza ny mpitarika ny tolona fa efa ho avotsitra re olona ny samborona ka noravana ny hetsika ka samy nody ampilaminana ny rehetra tsy nanaiky izany anefa ry olona sasanysasany kia velona ny orakoraka sy ny siotsiako nilaza ny mpitarika fa fanomboana ihany ny sabotsy te fa mbola itoy ny hetsika tahaka izao nisy olombavam-baoka ny boriborytany fahadimy fetra ra zafo tsy mialina raha lambo zafo mololina
fanomboana fitakina sy mifakakevitra ny androany nikasaintsika tao androany fampisehontsika hery sehontsika fa tsika rehefa manao hetsika dia milamina tsika tsy fanakorotana tsika manaja toromarika tsika tsy fanomba fanjakana marina zay hoanin'ny androany aloha zay no nitakina tamin'andriamatoa prefety aho avoainy namanay fisy atakandro fa oravanay aloha ny androany fa ny fitakina sy nifakakevitra dia mitoy a arakaraky ny polisy fampiresaka ny tompona andraikitra rehetra nanivotiko madagasikara nivin'ny rmdm indrindraindrindra sahirana lay vahoaka tsy araka ilay nafanateraina dia efa tsy vitany fitondram-panjakana rery intsony zao zavatra zao a fa mila fakakevitra avaka tenany ffkm dia mila nifampiresaka mila makahevitra ny vahoaka zay a zay no hoanin'ny androany fa dia miparitaka mpilaminana isika
efa fa iarahantsika rehefa malala fa tsy misy antony ny samborana azy de isaorana ny tompona ndraiky aloha fa navotsitra nreo namandreo aha de mitoy ano hitatsika efa mena vaovao miandalana ihany anareo satria fanoloana ihany hoan'ny androany ny mifakakevitra
ny mifampiresahana amin'ny vahoaka satria efa mafy lay iainan'lay vahoaka vaolana ny tadiavitsika fa tsy vaolana mitondra olana fa vaolana tena vaolana zay zany fa de makasitraka atsika rehetra e milamina
avelantsika eo ny mombaniny fa hiatrika ny fanadinam-panjakana bakaloria teknika sy teknôlôjika indray manomboka anio ireo mpianatra amin'ny klasy famaranana eny anivo ny lise teknika manerana ny tany repoblika ny madagasikara Piadana, Rekam Telpul, Senzatseri, Israel, Novo Suratanar, Nayat Kizani, Wanti, Tauna Rombropul, Surorif, Tisavnaan, Mufaifa, Niatia, Ni Bacaloriam, Ni Fampenar, and Akapin, Israel, Nir Nanti, Wari, Yadna, Manukana, Rutaranza, Technikiam, Tir Nanti, Araknila, La Pufana, Niavi, Mrasu, Si Fambiazana, Wandutanurambola, Yatia, Zani, Bacaloria, Technikia, Si teknolojik zan sikia amti irnandru vavau iti zan fa naumbi si azwant kwa tam ni fizarana ni vatspenaran ro pianatra inem ni ambaratungambuni ni fampesana ni karta ipokit u ni sikra talie general ni postra malakase zafadubku anisa ni ula nambula vana ni fampesan pianatra ziuni fampafatara nazriu fa tsimila mlaatra ni nifu ni universite tsuni Rifaka ni vatsipenarana vantan vomarai ni afatra foina ni SMS mlaza ni fisiny vola amin'ny kontiny ilay mpianatra dia afaka maksany eny anivon'ny gaba izany taorin ny ipoketra ho an'ny mpianatra dia fa manomboka nampiasa izany ankoro piasa ny posta malagasy rehetra amin'ny fampiasam-bola ataon'izy ireo tsy ela dia iroso amin'ny fampafantarana ny ipoketra ho an'ny rehetra ny posta malagasy Anboan zani ni declinaison pension wani fistundunun reu beantra izan. Manazava ni tale general ni posta malakasi Richard Ranarson.
Ena mandea tsara ni karta ipoketa, ni peymana buta karta ipoketa, ene mi universite reta. Na universite de Tananarivoa, na universite ane mi fartanyo. Azo tau tsara ni manzai ni busa Amiara carta ipoketra fa tsy anakaraka ny filahana hoe tsy hay important distance d'attente fa eto zany zay dia milaza aminareo namanay mpanao gazety hoe tena efficace ny fizarana bourse amiara ny carta ipoketra amin'ny université rehetra manerana Madagasikara fa tsy araka zay mola zay teo hoe misy fotoana andinana dia misy fotoana hiasana dia misy fotoana iresahana ihany koa dia eto zany zay raha niezaka nangina zay etrany zay fa niasana ihany nataonay fa zay tsy namaly Oui, na bila na iresaka teny fotsiny ihany fa no Facebook sy ny izay teny resaka rehetra fa niasana ihany nataonay nanatsara ny asa ny tao zahay dia androany kosa dia milaza aminareo hoe azo antoka ary tena efikasy ny paiemana bourse amin'ny alalan'ity karta ipoketra ity amin'n'ity resaka digitalisation de paiement ny bourse eny amin'ny université ity zay fa tsy arakaraky ny hevitra zahala azy hatramin'izay akoso
Eomzay fikarakarana ny tanora izay indrindra dia karakara fiasa fifanana ho an'ny tanora tsiakanavaka na ny mpianatra na ireo tanora efa misehatra amin'ny fandarana na ireo tanora avy amin'ny fikambanana samihafa ihany koa ny orinasa El Pro. Ho totosaina ny ankira ohatra ny 7/20/2023 jolay izao izy io misy lohahevitra fito iompana ny fifanana ka anisan'izany momba ny fampivoarana ny maha-olona sy ny fahaizana mandresy lahatra sy miadihevitra amin'ireo mpiara-miombonantoka sy mpamatsy vola eo ihany koa ny fahafantarana ny toetena sy ny fihetseham-po anisan'ny tanjona ny famporisihana ny tanora iroso amin'ny sehatry ny asa sy ny fandrarana manampy fanazavana teo micro ny jiola rasolofo ny mpitantana ny orinasa El Pro ramatoa rafatro raobjaona baolotso nandritra ny tafa ao an'ny mpanao gazety teny akraotra ny sabotsy lasa teo
misy anakifito ilay izy a manodidina ny négociation sy ny développement personnel no nanomboanay anazy anakiefatra ny atelier momba ny négociation dia anakitelo momba ny développement personnel ny antony nanaovanay an'ilay izy moa zany a dia mitadina zay zany hoe jeune actif dia à travers le développement intellectuel professionnel et personnel zany a no anaovanay an'ilay izy ny antony nanomboana an'ilay izy hoe any anatina resaka négociation dia satria mahita zany zay hoe betabe ny tanora compétent fa tsy mahay mampafantatra hoe compétent dia ny anton'le hoe développement personnel koa nataonay ao anatin'le izy a dia mba hahafahan'ireo tanora zay mahafantatra hoe compétent mba arisika zany hiditra amin'ny tontolo ny asa hiditra amin'ny monde professionnel an'ireo mbola tsy niditra tamin'ny monde'ny université dia hoe ahoana ny hijiranao anatin'izay misy zany olona manana potentiel marina fa tsy masa mihiditra ao anatin'le tontolo ahafahana mitondra an'zareo zany hiditra tsikelikely ao anatin'izay a ny antom-pisin'ny atelier ny événementiel atao amin'ny El Pro
santatra ampavarano ihany moa dia fanofanana atao manomboka amin'ny 7/20 jolay ity fa mbola hisy ny andehany manaraka araka ny filan'ny tanora ho ny mpiarakara. Azo ny anjarany ihany koa ireo tanora tsy manana fahefa-mividy anaraka fifanana tahaka itony aoriana kely ao. Hoiatrany ny fanazavandra mato Rafatro Rahobijaona Baolijo.
Amin'ity première édition ity izany a, mamantatra amin'ny fizaviany tena izany hoe aiza ho aiza izao dia andeha ho aiza rehefa avy eo. Iny izany no ahafahany mitondra ny fiainany izany amin'ny mahatanora anazy, satria izay moa izany tanora hoe mbola tsy dia nahita fiainana, mbola tsy dia nahazo traikefa, mbola tsy dia mahay manapa-kevitra koa raha ny sasany, dia ahafahany izany a miroso ao anatin'izay fiainana maha-olon-dehibe anazy izay izany, na dia tanora ary izy a, dia omena tory lalana, omena gida, omena orientation hoe reto daholo no misokatra aminareo, dia ahoana ny ahafahanareo izany a mi-exploite ny fahatanoranareo anatin'izay lafiny anankiray izay.
Fa vaovao mampalahelo kosa, misaona ny tontolo ny asa fanaovan-gazety no domandry ny sabotsy ariva teo Remy Rajarizafy mpanao gazety Zoky Olona. Teo amin'ny 78 taonany izao nandrosony fahafatesana izao no ny aretina nahazo azy. Ny taona 2017 izy no niasa voalohany teo amin'ny sehatry ny asa fanaovan-gazety ary mpanao gazety sy mpitantana teo anivon'ny Lacroix ny Madagasikara. Anarana nentiny tamin'ny asa soratra nataony tamin'ny asan-gazety ny hoe Damisy Ralehilahy. Ankoatra ny mahampanao gazety azy moa dia mpahitantara sy nanoratra boky momba ny tantaram-pirenena ihany koa Iremy Rajarizafy, toy ny boky 2077 ny momba ny mpanjaka Radama, ny raharaha 7700. Filoham-boninahitry ny fikambana ny mpanao gazety Zoky Olona na ny CGT ihany koa izy izao nodimandry izao anio alatsinainy moa no alevina eny amin'ny fasandrazany eny Ambomangarova ny nofo mangatsikany aoriny ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra eny amin'ny katedraly Andohalo. Mirary fiononana feno an'ny fianakaviana ny laozany ny ekipa rehetra eto amin'ny radio Don Bosco tompoko. Fa manomboka midina indray ireo trangana aretina COVID-19 eto amintsika. 7 ireo tranga vaovao hita nandritra ny fitiliana nataony 19 hatramin'ny 20 Jolay lasa teo araka ny antotanisa navoakan'ny ministeran'ny fahasalamam-bahoaka Omaly. Fitiliana 8,000 no nahitana ireto tranga 7,000 ireto izay somary niena raha mitata amin'ny herinandro ny sivy hatramin'ny 15 Jolay lasa teo izay nahitana tranga 8,000 ary dia zao lasa 7,000 izao. Mbola ny faritra Anaramanga no nahitana betsaka indrindra tamin'ireo tranga 7,000 ireo. Nanaraka azy Diana nisy 7, Atsinanana 6, Sofia 4, Matsiatrambony 3, Vakinakaratra 2, ny faritra Anosy Manaraka, Nalanjorofo Boeny izay nahitana tranga iray avy nisy marary. 7,000 sy 300 ihany koa moa sitrana Somatsara araka ity tatitra nivoaka Omalitiany izany. Olona iray kosa no lafo ny COVID-19 indray. Hatramin'izao izany dia olona 7,000 no maty ny coronavirus teto Madagasikara. Reo vaovao any ivelany. Mitsidika ny Kanada nanomboka malerifa ny Papa François fitsidihana apostolika fa 7,000 taona izao hatramin'ny nahapapa azy. Tamin'ny 20:20 minitra oran'ny Kanada izy no nigadona tao Edmonton, renivohitry ny faritra andrefan'ny Kanada mampiasa ny teny anglisy ny fiaramanidiny Ita Airways ny tondra azy. Nitsena azy teo ampahatongavana ny Premier Ministra Kanadiana Justin Trudeau, tsaivina fa toerana tsy diany amin'izao diany an'i Kanada izao ny an'i Edmonton, Quebec, Maskawasis ary ny Nosy Ikaloui. Fisidiana everina ampitsarana ny ratra politika ny firenena ity noho ny ara-tantara amin'ny fanjanahantany, indrindra ihany koa ny ara-tantara nampijaliana reponina zanatany kanadiana tamin'ny fotoanandrony. Aritra hatramin'ny sabotsy izao moa ny fisidiana apostolika ataon'ny Papa François any Kanada. Mandalo fotoatsarotra noho ny firetan'ny tanety ihany koa amin'izao ny any Grèce, firetan'ny tanety ateraky ny hafanambean'ny Eropa ka mahatonga ny ala mora mirehitra. Fobena fo lehibe telo no ezany ny mpamonjy voina Grika fehezina. dia ny any avaratra ny any atsimo ary asinana ny fireneny ity ny any amin'ny nosy Lesbos ohatra dia mpizahatany siponina roanjato anoany no tsy maintsy nafindratoerana satria manafika trano finenana ny afo toy izany ihany koa ny any vatera izay mpizahatany anjatony no tsy maintsy nafindratoerana ka mpamonjivoana anjatony ihany koa no nahetsika amonin'ny afika ivina ihany fa efa mananika ny efapolo degré celsius ny maripana any eropa tapany atsimo sandrefana ankehitriny noho ny hafanambe farany nitrangana fitifirana tany amin'ny oniversite iray any mani renivohitry filipinina omaly alahady fitifirana namoizana ain'olona telo no andritra ny lanonana famoahana mpianatra sy fizarana maro-pahaizan'ireo mpianatra amin'ny lalam-piofanana lalàna tao amin'io anjery manontolo io voalaza fa nanatrika ity lanonana ity ny filohan'ny fitsarana tampony filipianina rose fifurugay nikendrena olona manokan'izao fitifirana izao ny polisy ao manika namonainy tamin'izao trango izao ny mpiambina iray sy ny mpanampy ety filohan'ny fitsarana tampony ity efa voasampoka ary notanana amponja ilay navandoza fotoana vitsy taorin'ny tranga